Serena Williams i Roger Federer se šampioni za 2017. година на отвореното првенство на Австралија во тенис. Во женското финале го видовме дуелот на двете сестри, Серена и Венус Вилијамс. Победи Серена со 2:0 во сетови, со тоа ја освои и седмата титула во Мелбурн и својот 23. Гренд Слем трофеј, со што ја надмина германката Штефи Граф. Таа е сега само една титула зад Маргарет Корт со 24 Гренд Слем титули. Сепак, Серена е со најмногу титули во ерата на отворените првенства, рекорд за кој вели дека вреди да се размислува.
I don't have anything to lose and I really mean it this time. Like I've said that a lot, but this time I really don't. I don't have anything to prove. I felt like I'm just here to have fun and it worked out for me. I just really was able to relax this time.
По финалниот дуел, таа рече дека и било чест да игра против својата сестра во едно финале на Grand Slam турнир. Ова беше 28 пат тие да играат меѓу себе, а нивните дуели започнаа исто така на Австралија Оупен во 1998 година. И покрај поразот, по завршувањето на финалето, Венус изјави дека не може да не биде горда на својата сестра Серена. Покрај титулата и паришната награда, Серена од денес повторно е прва и на ATP листата на најдобрите тенисерки. Швајцарецот Роже Федерер пак во 5 сета со 3:2 и по повеќе од 3,5 часа игра го совлада Рафаел Надал. Со тоа 35-годишниот Федерер по пети пат го подигна пехарот во Мелбурн, но и негова 18-та Гренд Слем титула. Воедно го прави и највозрасниот тенисер што освоил Гренд Слем титула и го надмина Кен Роузвел од 1970 година кога победи на US Open. Федерер победничкиот поен го освои после прегледувањето на така нареченото око со колово по барање на Надал за една спорна ситуација. Еве го тој одлучувачки момент со коментар на канал 7. And he's got it. It's 5 for Federer. И двајцата тенисери беа надвор од терените поради повреди во поголемиот дел од минатата сезона. Сепак, смогнаа сили, иако не беа фаворити и стигнаа до финалето. Заради тоа, Федерер разбирливо беше горд на неговото достигнување, токму на неговиот 100-ти надпревар во Мелбурн Парк и победата против стариот ривал. За него е нешто специјално, со кого би делел и нерешен исход, доколку е можно.
Tennis is a tough sport. There's no draws, but if there was going to be one, I would have been very happy to accept a draw tonight and share it with Rafa, really.
Рафаел Надал, разочаран дека не е освои титулата, причината за тоа ги гледа во заморот од полуфиналниот маратон против бугаринот Димитров.
To that probably remain a little bit of speed today comparing to the last day in my legs. Probably a little bit, but that's normal after what happened the one day and a half ago. No? So, but even like this, I think I tried. I didn't play bad, but it's true that was difficult to play a lot because he really went for the shots almost for every shot. No?
Директорот на турнирот Крейг Тейли рече дека тоа беше финале од суништата за Австралија Оупен.
Roger's playing some very good tennis and he came in playing really well and so did Rafa and I think they both were unexpectedly themselves in the final and so that was a great outcome for the event and then the Williams sisters last night. So having Serena Williams wins the women's and Roger wins the men's is a great tournament and I think we've really kicked off the year to a very strong start for the sport and hope it can be backed up the rest of the year.
Инаку во игра на машки двојки, шампиони се австралијанецот Джон Пирс и финецот Анри Континен, кои со 2:0 ги совладаа браќата Боб и Майк Брајан. Во игра на мешани двојки, нови шампиони се Абигал Спирс и Хуан Себастијан, кои со 2:0 славија против Санија Мирза и Иван Додик. Да подсетиме дека дел од турнирот за прв пат беше и една македонка, најдобрата тенисерка Лина Ѓорчевска. После две победи во квалификациите, не успеа да ја мине и третата пречка, швајцарката Стефани Вогел, и не успеа да се пласира на главниот турнир.